Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 8-нче бүлек. Зирәк акыл, хикмәтле акыл үз авазын сезгә ишеттермиме? Ул юл буйларындагы калкулыкларда, юл чатларында индәп тора. Шәһәр капкалары алдында, йорт ишекләре төбендә индәп чакырып тора. Ий кешеләр, мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Минем индәү авазым адам балаларына юнәлтелгән. Ий аңсызлар, акыл белән эш итәргә өйрәнегез. И ахмаклар, акылга утырыгыз, тыңлагыз. Чөнки мин бик мөһим нәрсәләр турында сөйлим. Минем гыйбрәтле сүзләрем чын хакыйкат. Чөнки минем телем бары хак сүз сөйли. Алдау минем телем өчен ят һәм җирәнгеч. Минем авыздан чыккан сүзләр барысы да гадел. Аларда мәкер дә, хәйлә дә юк. Аклы булган кешегә аңлаешлы, гылым ияләре өчен тугры һәм хак алар. Минем тәгълимәт көмештән дә, хәтта саф алтыннан да кадерлерәк, шуңа күрә мин өйрәткәнне кабул итегез. Зирәк акыл якутлардан яхшырак, күңел теләгән һәр нәрсәдән кадерлерәк. Мин зирәк акыл, хикмәтле фикер белән дуслыкта яшим, төпле гылым эзлим. Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү, явызлыкны душман күрү дигән сүз. Мин тәкәбирлекне, мин-минлекне өнәмим. Золым юлына һәм мәкерле телләргә нәфрәт белән карыйм. Миндә үгет һәм айык акыл. Мин акылның үзедер, һәм кудрәт тә миндәдер. Минем кудрәтем белән патшалар патшалык итә,
хөкемдарлар гаделлек урнаштыра.
Минем кудрәтем белән түрә һәм башлыклар җир йөзенең барлык хакимнәре гадел идарә итәләр. Мине яратучыларны мин яратам, һәм мине эзләүчеләр мине табарлар. Байлык һәм кадер дә, жуйылмас хәзинә һәм бәрәкәт тә минем ихтиярда. Минем җимешләрем алтыннан, иң саф алтыннан да гүзәлрәк. Мин китергән файда саф көмешкә караганда күп югары. Мин тақвалык юлыннан, гаделлек сукмагыннан йөрим һәм үземне яратучыларга байлык китерәм, аларның хәзинәләрен арттырам. Раббы үз юлының башында ук, борын-борыннан үзенең илаһи гамәлләрен башкарырга керешкәнче үк мине булдырды. Җир дөнья башлануга кадәр үк, әүәлдән үк барлыкка килдем мин. Диңгез чыңгыллары әле булмаган вакытта ук, мул сулы чишмәләр, елгалар әле юк чакта ук тудым. Аллаһы әле җирне дә, кырларын да, дөньяның башлангыч туфрагын да барлыкка китермәгән вакытта, таулар әле үз урыннарына урнаштырылудан элек, калкулыклардан элек тудым мин. Аллаһы күкләрне яратканда мин анда идем. Аллаһы диңгез упкыны өстеннән офык сызыгын сызган чакта күк йөзенә болытлар урнаштырган, упкыннардан чишмә юлларын ныгыткан чакта, сулар үз чикләреннән ташып чыкмасын дип диңгезгә ярлар ихтияр иткән, җиргә нигез терәкләр куйган чакта, мин һөнәрче сыйфатында Аллаһы янында булдым. Һәр заман, һәр көн аның сөенеше, һәр вакыт аның янында куанучы булдым. Аллаһы бар иткән дөньяны һәм адам балаларын күреп сөендем. Менә шулай угылларым, мине тыңлагыз. Бары миңа ярушылар бәхет табарлар. Нәсихәтләремне тыңлагыз һәм акыл җыегыз. Зирәк акылны кире какмагыз. Минем капкам янында, үем ишеге төбендә һәр көн мине көтеп, уяу сакта торган кеше бәхеткә ирешер. Мине тапкан кеше тормыш юлында табар, һәм Раббысының илтифатында казаныр. Ә инде миңа каршы гынах кылучы белгенлеккә төшәр, мине дошман күрүчеләр һәммәсе үлемне яр итәрләр.